Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur a jo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.eu. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani ndërsa jotën dhe ura dëgjues ndodhen e pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Iraqi raundi tjetër i bisedimeve mund të jetë raundi i fundit. Kreu i ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit tha se raundi tjetër i bisedimeve mund të jetë raundi i fundit, duke shtuar se anëtarët e marrëveshjes bërthamore dhe amerikanët duhet të marrin vendimet e tyre të prera. Seyed Abbas Iraqi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, njëkohësisht kreu i ekipit negociator iranian të mërkurën në mbrëmje pas përfundimit të raundit të 5 të bisedimeve të Komisionit të Përbashkët në Vjenë, deklaroi anëtarët e tjerë të marrëveshjes bërthamore dhe amerikanët duhet të vendosen dhe të radhiten me pozicionet e Republikës Islamike të Iranit. Kreu i ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit shtoi: mënyra me të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kthehen në marrëveshjen bërthamore dhe mënyra e verifikimit, si dhe kthimi pasues i Republikës Islamike të Iranit në detyrimet e saj ndaj marrëveshjes bërthamore duhet të zbatohet në një mënyrë që është rënë dakord nga të dy palët dhe që njëkohësisht duhet të jetë në shërbim të interesave të Republikës Islamike të Iranit. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Iraqi, tha: tekstet e pjesëve të ndryshme të negociatave janë shkruar, por ka ende shumë për të bërë përpara se të arrihet një marrëveshje përfundimtare. Takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u mbajtë mërkurën në Vjenë me praninë e përfaqësuese të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1, përgatitësh Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Britania. Në këtë takim u vendos që gjatë vazhdimit të kontakteve dhe diskutime në nivelin e ekspertëve, krerët të delegacionit të largohen për disa ditë për konsultime dhe udhëzime në kryeqytet dhe bisedime të rinisin në ditën në vijim. Republika Islamike Irani ka deklaruar se dhe të kthehet në angazhimet e saj kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës të heqin të gjitha sankcionet anti-Iran në praktik dhe kur heqja e sankcioneve të verifikohet nga Republika Islamike e Iranit. kontrollohet zjarri në rafinerinë e Teheranit. Menaxheri i marrëdhënieve me publikun i rafinerisë së Teheranit të mërkurën në mbrëmje njoftoi kontrollimin e zjarrit në këtë rafineri. Sipas agjensisë Irnatelemeve, Shaker Hafai, drejtori, deklaroi se zjarri u ndes në rezervuarin me naftë të rafinerisë duke theksuar se tani zjarri është kontrolluar dhe është parandaluar për hapjet e tij në rezervuar të tjerë, ndërkohë që njësitë e punës të rafinerisë nuk janë dëmtuar. Menaxheri marrëdhënie me publikun i rafinerisë së Teheranit deklaroi se dje në orën 19:30 minuta një zjarr shpërtheu në rezervuar me naftë të rafinerisë dhe 20.000 fuqi naftë morën flakë, e cila u vu në kontroll pas rreth 3 orësh përpjekje të zjarrfikësve. Për fat të mirë nuk pati viktima nga zjarri, tha Shaker Hafai, për shkak se një produkt si nafta ka marrë flakë. Zjarri nuk mund të shuhet, por vetëm mund të kontrollohet për të mos u përhapur derisa të jetë djegur i gjithë produkti. Ai deklaroi se nuk ka asnjë mundësi për akt sabotues në vendin e zjarrit në rafinerinë e Teheranit dhe shtoi se shkaku i këtij aksidenti është nën hetim. Natën e kaluar pasi vizitoi vendin e zjarrit në rafinerinë e naftës, ministri i naftës i Republikës Islamike të Iranit tha: aksidenti ndodhi në dy depozite të rafinerisë së Teheranit që nuk kishin asnjë rol në prodhimin e rafinerisë. Rafineria do të fillojë të funksionojë nesër dhe me vullnetin e Zotit nuk do të ketë ndërprerje në prodhimin e produkteve të naftës në vend. Rafineria nuk është dëmtuar dhe ne kemi rezerva të mjaftueshme, tha ministri i naftës i Republikës Islamike të Iranit. Algjeria refuzon përsëri të normalizojë marrëdhëniet me regjimin sionist. Presidenti algjerian të mërkurën në mbrëmje përsëriti se vendi i tij nuk do të normalizon të kurrë marrëdhëniet me pushtuesit izraelit. Sipas agjensisë Irnatelemeve, Abdulmajid Tebune, ndërsa refuzoi çdo përpjekje për të normalizuar marrëdhëniet me regjimin sionist, theksoi mbështetjen e aspiratave të popullit palestinez. Algjeria është një vend që ndryshe nga fqinjja e saj Maroku, hedh poshtë çdo marrëdhënie me regjimin sionist dhe gjithmonë ka ngulur në pozicionin e saj të vendosur për të mbështetur popullin palestinez. Kryeministri algjerian Abdulaziz Jarad në 10 orë 2020 pas normalizimit të marrëdhënieve të Marokut me regjimin sionist shprehu paknajsinë e vendit të tij me këtë veprim, duke thënë se një vullnet i huaj dëshiron të sillë regjimin sionist më afër kufive tanë. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në 10 orë 2020 njoftoi se Maroku kishte rënë dakord të normalizonte marrëdhëniet me regjimin sionist, duke bërë atë vendin e katërt që normalizoi zyrtarisht marrëdhëniet me Tel Avivin vitin e kaluar përmes ndërmjetësimit të administratës së mëparshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vitin e kaluar, Sudani, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe bën publike normalizimin e tyre të marrëdhënieve me regjimin sionist. Hasan Diab ruani Libanin, duke i referuar krizës së rëndë financiare në vend dhe mungesës së një qeverie, kryeministri i qeverisë libaneze u bëri thirrje vendeve mike dhe vëllazërore për të shpëtuar vendin para se të jetë tepër vonë. Si pas agjensisë së lajmeve Neshra, kryeministri libanez Hasan Diab të mërkurën në mbrëmje tha se pavarësisht nga fakti se kanë kaluar 300 ditë nga dorëheqja e qeverisë, zhvillime politike vazhdojnë të injorojnë interesat e Libanit dhe vuajtjet e Libanit dhe parandalojnë formimin e një qeverie. Kryeministri libanez tha se sot Libani ka nevojë për një qeveri të qëndrueshme që të përfundojë negociatën me Fondin Monetar Ndërkombëtar, duke vendosur vendin në rrugën e duhur për të nxjerrë nga kriza e rëndë. Një krizë që ka vënë një barr të rënd Libanit dhe popullit të tij, duke ju referuar veprimet e disa vendeve në vendosjen e një embargo të plotë ndaj Libanit dhe ushtrimin e presionit mbi të për të parandaluar mbërritjen e ndihmës së parë, Diab theksoi se të gjitha këto masa synojnë të çojnë Libanin drejt një kolapsi të plot. Deklarata e kryeministit Diab vjen një ditë pasi Banka Botërore të martën parashikoi se kriza ekonomike e lindjes së mesme do të jetë më e keqe në 150 vjet. Dhe gjithashtu për këtë vit parashikoj një të kurrje prej 10% të ekonomisë së Libanit. kërkesa e Guterres për të paguar borxhin e Iranit pavarësisht sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara ka kërcënuar të pezulloj votën e Republikës Islamike të Iranit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve Bashkuara nëse Republika Islamike e Iranit nuk arrin të paguajë detyrimet e saj, pavarësisht nga sanksionet e palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Teheranit. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara Antonio Guterres kërcënoi të mërkurës e një numër vendesh përfshirë Republikën Islamike të Iranit ishin në rrezik të humbnin të drejtën e tyre për të votuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Deklaratat e Guterres vijnë ndërsa sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kundërshtimi i tij ndaj transferimit të parave të Iranit në sistemin financiar ndërkombëtar janë arsye për mos pagimin e kuotës së antarësimit të Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara. Në përputhje me nemin 19 të kartës së Kombeve Bashkuara, një vend që nuk paguan tarifën antarësimi për 2 vjet do të ndalohet të votojë në Asamblenë e Përgjithshme. Më herët Ministria e Jashtme e Republikës Islamike të Iranit njoftoi se po zgjidhet çështja përmes aseteve të bllokuara të Republikës Islamike të Iranit në bankat e Koreas së Jugut. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme të Koreas së Jugut gjithashtu tha se bisedimet me Shtetet Bashkuara të Amerikës për lëshimin e pasurive të bllokuara iraniane në bankat e tyre për të shpyer borxhin e Iranit ndaj Kombeve të Bashkuara ishin duke u finalizuar, mirëpo deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë veprim nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nisë dërgesa 8 e vaksinës ruse në Iran. Dërgesa 8 e vaksinës ruse Sputnik V me një vëllim për 100.000 dozash u dërgua sot në Teheran nëpërmjet kompanisë Mahan Airlines. Në një intervistë me agjencinë IRNA në Telemeve, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Rusi, Kazem Jelali, deklaroi se më shumë se 800.000 doza të vaksinëve deri më tani janë dorëzuar në Iran. Ai tha, Republika Islamike e Iranit dhe Rusia përveç kontratës për 2 milion dollarësh për vaksinën e tij Sputnik, e cila u nënshkrua midis dy palëve në shkurt të vitit të kaluar, gjithashtu në mes të pritjeve nënshkruan dhe përfundua një kontratë vaksine për 60 milion dozash, e cila është planifikuar të dërgohet në Iran deri në dhjetor të këtij viti. Duke qenë se secili person duhet të marrë dy doza të vaksinës Sputnik V, numri përgjithshëm i vaksinave të blera sipas kontratës së dytë është i mjaftueshëm për 30 milion njerëz në vend. Gjithashtu, sipas kontratës së blerë për blerjen e vaksinave nga Rusia, 1 milion vaksina, 2 milion doza të vaksinave do të dërgohen në Iran. Njëkohësisht me dërgesën e vaksinave po zbatohet plani për bashkët i prodhimit të vaksinës Sputnik V në Iran dhe aktualisht vaksina është kultivuar me sukses dhe prodhimi për bashkët do të fillojë së shpejti. Të nërëvaj dhe gjuhës ndoqet buletinin informativ të lemeve. Të nërëvaj dhe gjuhës në vazhdimit të ndisht një komentin politik të ditës me temë largimin e të njaut nga pushtetit. Media izraelite njoftoi rënën e kryeministit të regjimit sionist nga pushteti pasi dy partitë rivale të Netanyahut kishin rënë dakord për formimin e një kabineti koalicioni. Agjencia Reuters e lajmit citoi presidentin izraelit të thoshte se Naftali Bennett dhe Yair Lapid do të merrnin detyrën për formimin e kabinetit të regjimit sionist. Radio ushtrisë izraelite tha se lideri i opozitës Yair Lapid kishe formuar një koalicion për të rrëzuar Netanyahu dhe nënshkroi një marrëveshje koalicioni me Naftali Bennett. Yair Lapid u dhe si partisë së ardhmës i tha presidenti Zelis ai është në gjendje të formojë një qeveri. Së pari Naftali Bennett dhe dy vjet më vonë Yair Lapid do të marrin përsipër postin e kryeministit të regjimit të rënë izraelit. Lapid dhe mërkurë në mëngjes ra dakord me Benny Gantz u dheje si koalicioni blu i bardh për të formuar një kabinet qeveritar. Me Lapid që do të formojë qeverinë e koalicionit, presidenca 12 vjeçare Netanyahu do të përfundojë zyrtarisht. Raporte gjithashtu tregojnë se kreu i partijës shpresa gjithashtu ka nënshkruar një marrëveshje për të bashkuar me koalicionin anti-Netanyahu. Naftali Bennett, udhëheqësi i partijës së krau të djathtë Yemina të dielën gjithashtu tha se ai synon të formonte një qeveri të re për të përjashtuar Netanyahu. Ai në një konferencë për shtyp shtoi, shanse për të formuar një qeveri të krau të djathtë me Netanyahu janë zero. Disa orë më parë, Abbas Mansur, udhëheqësi i listës arabe, nënshkroi një akord për të bashkuar me koalicionin e opozitës anti-Netanyahu dhe për të formuar një kabinet të ri të kryesuar nga Yair Lapid. Mansur për këtë tha, për herë të parë një parti arabe mund të marrë pjesë në formimin e shtetit të Izraelit. Benjamin Netanyahu, i cili është akuzuar për korrupsion, mashtrim dhe abuzim me fonde, përballet me tre procese gjyqësore. Ai nuk arriti të fitojë mbështetjen e parlamentit për formimin e një qeverie. Bennett ka rënë dakord me Lapid që Bennett kryesoj të jetë kryeministë deri në shtator 2023, pas së cilës Lapid do mbaj postën deri në nëntor 2025. Ai arriti një marrëveshje me krerin e koalicionit Blue Bard Benny Gantz të mërkurën në mëngjes për të formuar një kabinet. Parlamenti i regjimit sionist ka 120 vende dhe koalicioni i partisë mund të fitojë 61 vende ka shansin e parë për të formuar një kabinet qeveritar. Partia e re regjimit sionist pritet qeveria e re regjimit sionist pritet të betohet edhe për 11 ditë të tjera, domethënë më 14 qershor. Vlen të përmendet se pamundësia për të formuar një qeveri koalicioni dhe ndasi të theha midis partive që 2 viteve gjysmë ka bërë që regjimi sionist të përballet me sfidë të ashpra politike, siç dëshmohet nga mbajtja e 4 zgjedhjeve parlamentare gjatë kësaj periudhe. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Martirizimi i General Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në emër të Zotit të Plotfuqishëm, përshëndetje të dashur dëgjues. Qëndroni me ne në serinë e programit Martirizimi i Generalit Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në programin e sotëm ne do të shqyrtojmë përgjegjësinë ligjore dhe penale të qeverisë dhe zyrtarëve amerikan në vrasjen e generalit martir Kasem Soleimani dhe shoqëruesve të tij. Të dashur dëgjues, ju mbi këtë temë gjithashtu mund të reinformoni për pikpamjet tuaja kontaktin me ne. Në programin e sotëm së pari do të shqyrtojmë përgjegjësinë ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara në të drejtën ndërkombëtare dhe kushtet në të cilat janë krijuar. Përgjegjësia ndërkombëtare është parimi themelor i së drejtës ndërkombëtare dhe pasqyron sjelljen abuzive të shteteve. Në një rast të tillë, nëse vërtetohet se një vend është përgjegjës, ai duhet të kompensojë dënimin në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Prandaj ekziston një marrëdhënie midis veprimit, dëmeve dhe angazhimit për të kompensuar dëmin. Rëndësia dhe pozicioni i përgjegjësisë në bashkësinë ndërkombëtare është shumë i madh se komuniteti i brendshëm, sepse bashkësia ndërkombëtare është mjedis në të cilin vendet vendosin lirisht bazuar në sovranitetin e tyre. Si shprehet profesori Charles de Wisher, një jurist belg në lidhje me përgjegjësinë ndërkombëtare të shteteve, përgjegjësia është rezultati pashmangshëm i sovranitetit mbi kombet. Gjykatat dhe organizatat ndërkombëtare gjithashtu, duke ekzaminuar rregullat që karakterizojnë përgjegjësinë ndërkombëtare, kanë përcaktuar dimensionet e përgjegjësisë së qeverive. Në lidhje me këtë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, në mendimin e saj këshilldhënës, më 11 prill 1949, në çështjen dëmet e shkaktuara kombeve të bashkuara, deklaroi se kombet e bashkuara kanë të drejtë të ngrenë padi ndaj një shteti, qoftë antar apo jo. Antar, nëse ai shtet në shkelje të detyrimeve të tij ndërkombëtare, ka shkaktuar dëme për organizatën apo misionet e saj. Sipas neneve 1 dhe 2 të draftit të përgjegjësisë ndërkombëtare të shteteve të vitit 2001, çdo keqbërje e një shteti do të shkaktojë përgjegjësinë e tij ndërkombëtare. Përgjegjësia ndërkombëtare ndjek rastet e keqbërjes në nivel ndërkombëtar. Në fakt, një vepër e kryer në nivel ndërkombëtar ka pasur nevojë për veprime të mëtejshme nga pala e dënuar, ose ndonjë person tjetër fizik apo juridik, krijon përgjegjësinë ndërkombëtare për atë që ka kryer veprën. Prandaj një vepër penale ndërkombëtare e kryer nga një shtet shkakton vendosjen e atij shteti përballë përgjegjësisë ndërkombëtare.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në temën e vendosjes përballë përgjegjësisë ndërkombëtare, Komisioni i Kombeve të Bashkuara për të Drejtën Ndërkombëtare, si organ shkencor për zhvillimin gradual të së drejtës ndërkombëtare, përgjegjësinë ndërkombëtare e ka adresuar në draftin e vitit 2001 lidhur me përgjegjësitë ndërkombëtare të shteteve. Sipas këtij plani, një shtet vendoset përballë përgjegjësisë ndërkombëtare kur ai kryen një vepër penale ndërkombëtare. Para kësaj natyrisht, së pari duhet të përcaktohen dy elementë, që janë përgjegjshmëria dhe shkelja e detyrimit. Kjo do të thotë që së pari duhet shqyrtuar nëse detyrimi fillestar është shkelur. Së dyti duhet provuar përgjegjshmëria e asaj vepre penale dhe akti të palishëm ndaj një vendi apo organizate ndërkombëtare. Që një shtet të përballet me përgjegjësinë ndërkombëtare për veprimin e tij, masa përcaktohet vetëm nga e drejta ndërkombëtare. Kështu nëse një akt është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, dispozitat e brendshme të së drejtës nuk kanë asnjë ndikim në lishmërinë e atij akti. Sepse, sipas një parimi të konsensusit universal, aktet në të drejtën ndërkombëtare gjykohen nga rregullat ndërkombëtare. Përgjegjësia ndërkombëtare lind nëse një veprim ose mosveprim nga qeveria çon në shkelje të një detyrimi ndërkombëtar. Shteti është përgjegjës nëse ai përdor forcë kundër një vendi fqinj në mënyrë të palishme. Në këtë drejtim, ne mund të referohemi pushtimit iraken të Iranit ose pushtimit iraken të Kuvajtit, në të cilin qeveria irakene u shpall fajtore në të dy çështjet dhe përgjegjësisë për agresionin kundër këtyre dy vendeve. Gjithashtu shteti mban përgjegjësi nëse ai nuk parandalon veprimet e palishme të grupeve të armatosura nga brenda territorit të tij kundër një vendi fqinj. Për të bërë një shtet përgjegjës një veprim ose mosveprim ndaj një akti të palishëm, duhet i atribuohet atij shteti sipas të drejtës ndërkombëtare. Me fjalë të tjera, akti duhet të bëhet nga shteti. Nëse një veprim nga individ dhe subjekti i atribuohet apo jo shtetit, kjo është çështje e së drejtës ndërkombëtare. Dr. Samad Gaem Panash, një studiues në fushën e ligjit në Iran, thotë: Megjithse e drejta ndërkombëtare mund të referohet ligjit vendas për të përcaktuar statusin e individëve dhe entiteteve, vendimi përfundimtar i takon sistemit ndërkombëtar. Rregulli i përgjithshëm është që akti i kryerjes ose mos kryerjes së veprimit të organeve qeveritare i përket shtetit. Prandaj qeveria është përgjegjëse për veprimet e organeve të saj, të tilla si ushtria, policia, gjyqësori, agjencitë qeveritare dhe departamentet. Veprimet e këtyre organeve konsiderohen veprime të shtetit, edhe nëse ato kanë vepruar jashtë zonës së tyre të përgjegjësisë. Për shembull, nëse policia dëmton një shtetas të huaj me aftësitë e saj policore, qeveria do të jetë përgjegjëse edhe nëse policia ka vepruar jashtë autoritetit të saj. Prandaj, për shkak se organi i përmendur ka vepruar në emër të qeverisë, veprimi i tij e bën qeverinë përgjegjëse dhe te kalimi i kufive të autoritetit nuk e heq qeverinë nga përgjegjësia. Rregulli i përgjegjësisë së qeverisë për ushtrimin e detyrës së organeve të saj përfshin të gjithë organet dhe çdo lloj veprimi, përfshir administratën dhe gjyqësorin, legjislativin dhe ekzekutivin. Prandaj, meqense presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës deklaroi në mënyrë të qartë se vrasja e gjeneralit Qasem Soleimani dhe shoqëruesve të tij më 3 janar 2020, u kryen nën urdhrat e tij të drejtë për drejta. Nuk ka dyshim se ky atentat i atribuohet Shteteve të Bashkuara. Duke ndjekur terrorizmin shtetëror, Shtetet e Bashkuara kanë shkelur detyrimet e tyre sipas kartës së Kombeve të Bashkuara dhe rregullave të së drejtës ndërkombëtare. Gjyqësori i Republikës Islamike të Iranit, në kërkim të ndëshkimit të autorëve të vrasjes së General Martir Soleimani dhe shoqëruesve të tij.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sipas rregullave të së drejtës ndërkombëtare, vrasja e General Soleimani dhe shoqëruesve të tij i atribuohet qeverisë amerikane. Atentati shihet si shkelje e angazhimit amerikan dhe detyrimeve të Amerikës ndaj ligjit ndërkombëtar dhe përgjegjësisë ndërkombëtare. Këtë akt i mungon elementi legjitimitetit dhe si zakonisht shtetin amerikan ervë përballë përgjegjësisë ndërkombëtare. Më konkretisht mund të thuhet se sipas nenit 1 të normave të caktuara të vitit 2001 nga Komisioni Ndërkombëtar i Ligjit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vrasjen e generalit Soleimani janë një vend që kanë kryer drejt për drejt shkelje ndërkombëtare dhe janë përgjegjës sipas ligjit ndërkombëtar. Prandaj qeveria amerikane mban përgjegjësi ligjore për aktin e saj të palishëm dhe terrorist, atë të vrasjes së generalit Soleimani dhe shoqëruesve të tij. Prandaj përgjegjësia ndërkombëtare dhe individuale bie mbi qeverinë amerikane dhe vetë personin Donald Trump dhe ndaj zyrtarëve të tjerë amerikan. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përputhje me ligjin ndërkombëtar është përgjegjëse për vrasjen e generalit Soleimani dhe shoqëruesve të tij. Prandaj sipas rregullave të së drejtës ndërkombëtare, qeveria amerikane duhet të ndëshkohet. Sipas rregullave të së drejtës ndërkombëtare, qeveria amerikane duhet të mbajë përgjegjësi për ankesën e Iranit në gjykatat ndërkombëtare, përfshir gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Gjithashtu, nën ligjin penal ndërkombëtar dhe statutin e Romës të vitit 2002, ish presidenti Donald Trump dhe gjithë zyrtarët dhe komandantët e përfshirë në atentat duhet të nënshtrohen ndjekjes penale dhe dënimit të ashpër. Kjo është e rëndësishme, sepse sipas ligjit penal ndërkombëtar, imuniteti i zyrtarëve ose komandantëve mund t'i parandalojë ata të dënohen penalisht për kryerjen e veprimeve ndërkombëtare, siç janë krimet kundër njerëzimit. Në lidhje me këtë, doktor Abbas Ali Kadkhodai, një avokat dhe zëdhënës i Këshillit Mbrojtës të Iranit, më 27 shkur 2001 tha: "Ligjërisht krimi i kryer nga administrata amerikane dhe vet Trump ishte krim kundër njerëzimit. Një vend që pretendon për demokracinë dhe të drejtat e njerëzit, nuk kursen asnjë krim për të realizuar interesat e tij të palishme dhe për këtë kryen veprime të tilla barbare." Gjyqësori dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit po ndjekin çështjen në dy dimensione ligjore dhe atë penale.
Të dashur dëgjues, ne kemi arritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve të programit të sotëm, në programin e ardhshëm, ne do të shqyrtojmë atë i martirizimin e generalit Qasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Ju gjithashtu mund të ndani pikpamjet tuaja në temën e programit duke na kontaktuar. Deri në programin e ardhshëm, mirupafshim dhe Zoti qoftë me ju. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur disa hadithe në lidhje me turpin dhe ndrojtjen dhe në këtë emision do të paraqesim disa shembuj në lidhje me këtë temë. Imam Jafar Sadiku alayhis salam në përkufizimin e turpit thotë: Turpi është një dritë e cila buron nga besimi dhe krijon një gjendje parandaluese dhe e vetëpërmbajtur të njeriu përballë çdo gjëje e cila për disa është në kundërshtim me një shmërinë dhe njohjen e Zotit të Madhëruar. Në bazë të këtij përkufizimi të Imam Jafar Sadiku alayhis salam, një individ me turp nëse e shikon që një veprim, një vendim, një buzëqeshje ose një vështrim nuk është në përputhje me një shmërinë e Zotit, ai largohet nga veprimet të tilla për arsye se ai person sferën e jetës së tij e konsideron para syve të Zotit të Madhëruar dhe është i përkushtuar që ta mbajë turpin e duhur në mesin e familjes dhe të shoqërisë në të cilën jeton. Një prej rrugëve ndëlidhëse më të rëndësishme të njerëzit me të tjerët realizohet nëpërmjet fjalës dhe bisedës. Fjala luan një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe balancimin e turpit në shoqëri. Turpi në të folur paraqitet në forma dhe mënyra të ndryshme. Në realitet, turpi në të folur është po ajo shprehja e fjalëve të përshtatshme dhe me vend. Zoti i Madhëruar në shumë ajete të Kuranit të shenjtë ka këshilluar besimtarët edhe në lidhje me këtë se si duhet të flasin dhe ka shprehur kornizat e fjalës së mirë për të pëlqyer. Në ajetin 235 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë, këtë mënyrë të të folurit e ka paraqitur me shprehjen Kovle Ma'ruf, e cila ka kuptimin e fjalës së vërtet, të cilën e pranon dhe pëlqen shariati dhe norma islamit. Në një rast tjetër, këtë mënyrë të të folurit e paraqet me shprehjen Kovle Hasan, e cila është me kuptimin e fjalës së mirë. Surja Bakare, ajeti 83. Fjala e mirë është ajo fjalë në të cilën bëhet thirrje për ndjekjen e të vërtetës njëkohësisht me kryerjen e veprave të mira dhe dorëzimit përpara urdhrave të Zotit. Në lidhje me turpin e gjuhës janë transmetuar shumë thënie dhe porosi nga Helibejti alayhis salam i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si për shembull, në një rast Imam Sajjadi alayhis salam në udhërofyesin e të drejtave flet në lidhje me të drejtën e gjuhës dhe thotë: Ndërkohë që e drejta e gjuhës është kjo që me festnikëri ajo të ndalohet nga shqiptimi i fjalëve të këqija dhe të detyrohet të flasë fjalë të mira dhe të bazuara në edukat, njeriu sa më shumë duhet të ndalojë gjuhën nga fjalët e kota dhe të mos flasë përveç se në rastet kur e kërkon e mira dhe feja ose dobësia e kësaj bote materiale. Gjuha duhet të ruhet nga të folurit në lidhje me çështje të cilat nuk kanë dobi dhe krijojnë ndikim negativ. Kjo është për arsye se në rastet të tilla njeriu nuk është i sigurt nga dëmet e gjuhës. Gjuha është dëshmi për mendjen e njeriut, është zbukurim dhe bukurie mendjes dhe bukuria jetës së njeriut zbulohet në gjuhën e tij. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad. Ecja, duke u shoqëruar me turp dhe ndrojtje, reflekton turpin dhe pasërtinë e brendshme dhe psikologjinë e njerëzit në atë mënyrë që turpi ka efekt edhe në mënyrën e ecjes së njerëzit në rrugë. Edhe pse ecja duhet të jetë një veprim i thjeshtë i njerëzit, mirë po ky veprim mund të paraqesë dhe të shprehë gjendjen e brendshme dhe morale të njerëzit dhe nganjëherë tregon edhe personalitetin e njerëzit. Kjo është për arsye se gjendjet morale të njeriu të reflektohen në përmjet veprave dhe sjelljeve të ti. Nga njëherë një veprimi vogël tregon një gjendje morale rrënjësore të njeriu. Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ecte me hapat e ekuilibruara dhe të qeta dhe gjithnjë duke e ruajtur dhe respektuar turpin. Jo shumë shpejt që bëhet shkak për lehtësimin e njeriu, jo shumë nga dalë, edhe në mënyrë të lodhshme. Kurani i shenjtë në ajetin 63 të surës Furkan thot: Robërit e veçantë të Zotit të Mëshirshëm janë ata të cilët ecin me qetësi dhe pa arrogancë në tokë. Prej shembujve të tjerë të turpit që prej kushteve të edukatës dhe shenjë personalitetit të njerëzve të mençur dhe besimtar është marrja e lejes në çastin e hyrjes në shtëpinë të tjerëve. Zoti i madhëruar në lidhje me këtë thotë: O ju që besuat, mos hyni në shtëpitë të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më e mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim, por nëse nuk gjeni asnjë aty, atëherë mos hyni në to derisa t'u jepet leja, e nëse u thuhet kthehuni, ju pra kthehuni. Kjo është më e ndershme për ju. Allahu di çdo gjë që ju veproni. Sure Nur, ajetet 27 dhe 28. Në sjellje dhe veprimet e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuhet se ai kur dëshiron të hynte në shtëpinë e vajzës së tij, Hazrete Fatime Zahras alaiha salam, ndalej mbrapa derës dhe kërkon të leje prej saj. Madje edhe një ditë kur Jabir bin Abdullah ishte me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai kërkoi leje edhe për hyrjen e Jabir bin Abdullahut në shtëpinë e saj. Një tjetër shembull i turpit është respektimi i personave të mashuar dhe pleqve. Në këtë kuadër, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thotë se nëse një i ri e respekton një person të moshuar, Zoti i madhëruar do t'i kompensojë atij në kohën e pleqërisë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: Zoti i madhëruar ndihet i turpëruar nëse shikon që një person i moshuar të vuaj. Gjithashtu, në një rast tjetër ka thënë: Tregon një respekt për personat të moshuar dhe pleqt. Nderimi i pleqve është respekt ndaj Zotit të madhëruar, dhe çdo kush që nuk tregon respekt ndaj pleqve nuk është prej nesh.
Ya Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miqë, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth ndryshimit të vështrimit të qytetarëve të Gjermanisë ndaj besimtarëve muslimanë. Rezultatet e hulumtimeve të reja tregojnë se fanatizmi, veprimet me qëllime të caktuara dhe intoleranca ndaj muslimanëve në Gjermani janë ngulitur thellë dhe po rriten me ritëm për çdo ditë e më tepër në shoqërinë e këtij vendi. Studimet dhe hulumtimet që janë kryer nga Fondacioni Bertelsmann zbuluan se 50% e qytetarëve gjermanë, që do të thotë çdo njëri nga dy qytetarë gjerman, e konsideron Islamin kërcënim për shoqërinë e tyre. Sipas raportit të këtij fondacioni, mungesa e tolerancës fetare në Gjermani, veçanërisht në lidhje me fen islame, është rritur në mënyrë dramatike, deri në atë nivel sa që rreth gjysma e gjermanëve kanë qëndrim dhe vështrim negativ ndaj kësaj feje. Në këtë raport theksohet se fanatizmi kokëfor dhe intoleranca ndaj feve të tjera është në kundërshtim të plotë me frymën e demokracisë. Në raportin e fondacionit Bertelsmann thuhet se qëndrimet negative ndaj muslimanëve kanë lëshuar rrojnë të thella në Gjermani gjatë viteve të fundit, dhe veprimet e qëllimshme kundër muslimanëve dhe kundër islamit në rajonin lindor, ku ka numër më të vogël të muslimanëve, janë më të forta. Sipas Institutit Bertelsmann, në pjesën lindore të Gjermanisë 57% e gjermanëve e konsiderojnë islamin kërcënim, ndërsa në pjesën perëndimore të Gjermanisë, ky nivel arri në 50%. Në lindjet e Gjermanisë, partitë e ekstremit të djathtë dhe islamofobiste kanë më shumë ndikim, dhe për këtë arsye islamofobia në këtë rajon është më e përhapur sesa në Gjermaninë perëndimore. Një nga arsyet e rritjes së sulmeve ndaj objekteve dhe qendrave islame, veçanërisht xhamive dhe muslimanëve në Gjermani, është rritja e këtyre tendencave të ekstremit të djathtë dhe islamofobisë në këtë vend. Partia e djathtë ekstreme gjermane Alternativ është aktualisht në vendin e tretë në Bundestagun e Gjermanisë dhe konsiderohet partia më e madhe opozitare ndaj qeverisë së koalicionit gjerman. Si rezultat i rritjes së tendencave islamofobiste, më shumë se 100 xhami dhe institucione fetare islame u sulmuan në Gjermani vetëm gjatë vitit 2018. Christian Wolff, ish presidenti gjerman, gjatë një fjalimi mbi rritjen e tendencave të ekstremit të djathtë në Gjermani deklaroi: "Nëntë vite më parë 60% e gjermanëve pranuan muslimanët si pjesë e shoqërisë së Gjermanisë, ndërsa tani vetëm 40% e gjermanëve besojnë në këtë çështje." Wolff shtoi: "Pyetja kryesore që duhet shtruar me këtë rast është kjo: se deri në çmas Gjermania mund të tregojë tolerancë ndaj feve të ndryshme?" Unë mendoj se ekziston një potencial i konsiderueshëm për konflikt midis ndjekësve të feve të ndryshme në Gjermani. Kjo është në kohën kur kushtetuta e Gjermanisë parashikon të drejtat, të njëjtat kushte dhe të drejta për pasuesit e feve të ndryshme. Sipas kushtetutës së këtij vendi, askush nuk duhet të privohet nga një mundësi për shkak të bindjeve të tij fetare. Grupet e ekstremit të djathtë dhe islamofobisë që përdorin të gjithë mjetet dhe mundësitë për të fituar besimin dhe për të tërhequr vëmendjen e njerëzve ndaj ideve të tyre, dhe këto grupe kanë arritur të zgjerojnë pozicionin e tyre në arenën politike të Gjermanisë dhe Evropës. Suksesi i tyre i fundit ishte në zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Shkrimtari dhe gazetari me qendër në Berlin, Stuart Brown, në një editorial të tij shkroi: "Disa ditë përpara zgjedhjeve të Parlamentit Evropian, unë shkova për të bërë pazar në një nga rrethet e Berlinit dhe pash një poster të madh reklamash. Përveç flamurit gjerman dhe logos Alternativa për Gjermaninë, posteri paraqiste një grua të bardhë dhe skllave, të rrethuar nga disa burra të gjelbër dhe të zinj. Mbi këtë poster ishte shkruar: nëse nuk doni që Evropa të bëhet si Eurobia, votoni për Partinë Alternative për Gjermaninë." Termi Eurobia bazohet në hipotezën se me rritjen e popullsisë muslimane në Evropë, ky rajon në të ardhmen do të bëhet një prej rajoneve të botës arabe. Një njihtari i kësaj hipoteze është Andres Bering Breivik, një antar i së djathtës ekstreme norvegjeze që në vitin 2011 vrau 77 persona. Partia Alternativa për Gjermaninë, një tjetër përkrahasje e një hipoteze të tillë për të promovuar një ndjenjë sa më të madhe të ksenofobisë dhe islamofobisë me posterin e saj propagandistik, përdori veprën e piktorit dhe skulptorit të famshëm francez Jean-Léon Gérôme, të titulluar Tregu i Skllevërve. Sigurisht se përdorimi i një vepre arti në fushatën zgjedhore nuk ishte i vetmi veprimi i Partisë Alternativa për Gjermaninë për të arritur deri në Parlamentin Evropian. Në atë kohë, disa antarë të partisë u përpoqën të parandalonin mbajtjen e ekspozitave kundër grupeve të ekstremit të djathtë në Gjermani. Partia Alternativa për Gjermaninë, për shembull, u bëri thirrje organizatorëve të një ekspozite të titulluar "E djathta ekstreme dhe rezistenca në Berlin" që nga viti 1945, për të hequr veprat të cilat kanë përmbajtje kundër kësaj partie në ekspozitë.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Fra Hansler, kreu i Qendrës për Alternativa të Shtypit dhe Imazhet Antifashiste, deklaroi: "Në ekspozitë ne dëshironim të tregonim për hapjen e grupeve të ekstremit të djathtë dhe rezistencën shoqërore në Berlin. Partia Alternativa për Gjermaninë është një nga antarët më të vegjël të krahut të ekstremit të djathtë. por pa dyshim që njihet si një nga faktorët kryesor në këtë fushat. Cynthia Miller Idris, një profesoreshe sociologjisë në Washington DC, gjithashtu beson se grupet moderne të krahut të djathtë janë përqendruar në ndikimin mbi institucionet kulturore dhe arsimore gjatë viteve të fundit. Në librin e saj të titulluar Ekstremistët bëhen lëvizje kryesore, tregtimi dhe kultivimi i rinisë së ekstremit të djathtë në Gjermani, ajo shprehur shqetësimin për rritjen e modës dhe muzikës së krahut të djathtë në Gjermani. Nga ana tjetër, Julian Goffert, një studiues në London School of Economics and Science, në lidhje me këtë tha, që nga vitet 1970-a grupet e ekstremit të djathtë janë përpjekur të ndikojnë në institucionet kulturore dhe ato artistike. E megjithatë, kur Partia Alternativa erdhi në pushtet në Gjermani, ata kanë fituar edhe më shumë pushtet për të ndikuar në këtë drejtim. Antarët e Partisë Alternativa për Gjermaninë, duke përhapur islamofobinë dhe qëndrimet kundër emigrantëve, përpiqen të kontaktojnë ata personalitete e elite dhe ata intelektual të shoqërisë gjermane, të cilët nuk kanë asnjë qëndrim të favorshëm ndaj fesë islame. Cynthia Miller Idris beson se grupet e krahut të djathtë amerikan, gjithashtu si grupet e të djathtës evropiane, besojnë në supremacinë e racës së tyre. Të dy grupe, duke promovuar islamofobin dhe frikën nga azil kërkuesit, kërkojnë të depërtojnë në grupet e arsimuara dhe elitare të shoqërisë. Raoul Walsh, një artist që proteston ndaj politikave të grupeve të ekstremit të djathtë, thot: ata përdorin artin në përputhje me politikat e tyre, por ata nuk pranojnë artistët protestues. Të djathtët ekstremistë dhe islamofobisë në Evropë së bashku me sulmet ndaj besimtarve musliman dhe qendrave islame, po përpiqen të ndryshojnë mentalitetin e opinionit publik ndaj muslimanëve dhe islamit, duke përdorur mjetet e artit dhe medias dhe në çdo mënyrë të rrisin urrëtitjen ndaj muslimanëve në Evropë. Sipas gazetës Huffington Post, një studim nga qendra për monitorim të medjave në Mbretërinë e Bashkuar zbuloi se 59% e raporteve mediatike të vendit mbi islamin dhe besimtarët musliman deri në fund të vitit të kaluar i kanë atribuar sjelljet e tyre të papërshtatshme dhe tërësisht negative besimtarëve musliman. Në këtë studim që është kryer nga Këshilli Britanik i Muslimanëve, janë analizuar 11,000 artikuj të botuar në raporte të publikuara nga muaji tetor deri në muajin dhjetor të vitit 2018 në mediat ndërkombëtare dhe programet e lajmeve televizive. Sipas raportit, më shumë se 1/3 e artikujve paraqesin keq interpretime dhe imazh të pavërtet rreth islamit, apo përgjithsojnë disa raste specifike për të gjithë besimtarët musliman. Rezultatet e këtij studimi tregojnë se nuk ka kurfar dyshimi për ekzistencë dhe përhapjen e islamofobisë në mediat britanike, tha Rezvane Hamid, drejtore e qendrës britanike të monitorimit të medjave. Ndërko Faisal Hanif, një ish studiues i BBC-s dhe reporter i Times, që ishte bashkautor i studimit, deklaroi: imazhi i përgjithshëm i muslimanëve në rrjetet e informimit ishte shumë i turbullt dhe në shumë raste ishte keq kuptuar tërësisht. Gazeta britanike Daily Mail publikoi pjesën më të madhe të artikujve me qëllime të këqija, 37% kundër islamit. Christian Today me 35% dhe The Spectator me 29% të artikujve me qëllime të këqija ndaj islamit u radhitën në pozitat e tjera. Për shembull, në një prej këtyre rasteve me qëllime të këqija, imazhi i një krimineli me emrin Khalid Masud pranë Kabës u transmetua disa herë në mënyrë të përsëritur që të induktonte në opinionin publik se muslimanët janë të lidhur me terrorizmin. Studimi zbuloi se 37% e përmbajtjes fetare të djathtisëve të kanalit televiziv Sky News në lidhje me islamin ishte shumë e njanshme dhe tërësisht me qëllime të këqija. Raporti thekson, edhe telenovelat gjithashtu paraqesin imazh tërësisht të pavërtetë e islamit dhe muslimanëve. Për shembull në telenovelën The Bodyguard, një prej telenovelave më të para në BBC në dekadën e fundit, karakteri një gruaje muslimane të mbuluar me hijab islam shfaqet si një individ i shtypur dhe i varur tërësisht nga burri. Studimi shqyrtoi dhe analizoi të gjithë mediat kryesore të Britanisë, duke përfshirë 31 faqe në internet dhe 5 rrjete televizive, duke përdorur 50 fjalë kyçe. Kjo tregon se urrejtja kundër islamit dhe islamofobia janë institucionalizuar në Evropë dhe kanë shkuar përtej nivelit të mediave dhe partive politike të ekstremit të djathtë. Rezultatet e një sondazhi nga antarët e Partisë Konservatore Britanike tregojnë se 60% e tyre besojnë se Islami është kërcënim për civilizimin perëndimor, dhe vetëm 17% e tyre besojnë se Islami është i pajtueshëm me civilizimin perëndimor. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.